Nah, taruhannya berapa? 1 miliar gitu. Gue pengen ajak bro Timothy, okay, kita masing-masing invest 500 juta, 500 juta.
Oke.
Okay. Nah, jadi gameplaynya gini.
Welcome to FinFolk Podcast. The show that will give you new ideas about money, financial planning, investments, and growth hacking in a fun way.
Bro, thank you for coming.
Thank you kok udah diundang.
Yeah. Gimana, lagi sibuk apa?
Lagi ya bangun ternak uang dan biasalah invest.
Oke, ini kan jam 10 ya.
Jam 10 lagi.
Satu jam sebelumnya lagi apa?
Lagi cek market.
Iya. Jadi, nah gue pertama kali ketemu Timothy itu kalau gak salah berapa ya? Tahun lalu ya kayaknya?
Tahun lalu.
Pas COVID ya?
Iya.
Dan ya kenapa gue selalu tertarik ya ketemu dengan orang-orang muda yang memang yang main di investment dan lain-lain. Karena gue ngelihat bahwa gue kalau nggak bisa catch up lo orang, kayaknya bisa ketinggalan bro.
Wah nggak lah, kalau kamu udah jauh di atas sih, ngejarnya nggak lama nih.
Sekarang umur berapa sekarang?
21 sekarang.
21.
Gila
ya, umur 21 sekarang ya. Nah, pertama kali, nah kalau gue ingat, atau misalkan top of mind gue nih, lihat Timothy kan adalah saham.
Ya.
Pertama kali mulai berani invest saham itu umur berapa?
Sebenarnya pertama kali investnya tuh 15 waktu itu, masih SMP kelas 9. Tapi kalau misalnya belajar itu udah dari umur 14 lah.
Itu berarti pinjam nama orang dulu lah gitu ya.
Mama, waktu pinjam nama ya. Mama, iya.
Okay. Dan itu gimana, cuan?
Itu cuan. Jadi kebetulan hoki banget. Saham pertama yang aku beli itu Barito Pacific.
Oke.
Okay. Naiknya bigger 3 kali gitu. Terus sama BCA. BCA gak bigger, cuman naiknya lumayan tuh. Dari 17.000 BCA waktu itu.
Wow. Wow.
Sebelum stock split ya, dari 17.000. Jadi lumayan banget.
Dan itu apa? Lu pakai udah belajar teknik technical atau?
Nah, itu gua gak belajar technical sama sekali. Itu bener-bener hoki, itu hoki. Jadi waktu itu nggak tahu kenapa beli Barito, nggak tahu kalau BCA, karena kayaknya semua orang kayaknya yang aku kenal pakai BCA. Jadi ya udah beli sahamnya, ikutin Warren Buffett, Coca-Cola gitu kan.
Oke, berarti sekarang udah tahun ke-6 lah ya.
Tahun ke-6.
Dan mulai tahun berapa lu mulai beranikan, oke, gue pengen sharing nih ke di TikTok ya pertama kali.
Oh iya, pertama kali itu tahun 2020 kok. Jadi gue 5 tahun dulu baru gue berani untuk sharing, karena dulu kan takut ya mau sharing juga kurang pengalaman segala macam. Dan kebetulan pas COVID aku lihat banyak banget orang yang memang mungkin butuh additional income atau mesti belajar tentang investment. That's why mulai share di TikTok.
Dan gue lihat ya orang-orang tuh mulai nggak tahu kenapa yang ngomongin saham, crypto, investment tuh 2020 pas
2020
COVID.
Itu hype banget semuanya.
Dan juga saham kan juga banyak naik misalkan di US gitu ya. Karena betul. Pada saat stimulus check diberikan, 2 triliun lebih ke individu-individu. Diharapkan dipakai untuk beli susu, beli daging gitu, tapi mereka malah beli aset.
Iya, actually karena household income di US waktu itu naik tuh all time high pas COVID. Jadi pengeluarannya tuh rendah banget. Mereka gak bisa travel dan lain-lain, mereka gak bisa keluar, gak bisa makan. Tapi dapat stimulus, itu uangnya makanya dibuang ke banyak meme stock dan lain-lain gitu.
Betul, micin-micin. NFT dan lain-lain. Dan akhirnya semua naik semua ya.
Naik semua akhirnya.
Wow.
Dan the Feds kayak keep printing money, jadi orang mikirnya ya cash itu gak bagus, they keep buying assets kan gitu.
Iya. Dan gue juga pernah baca riset bahwa orang-orang yang sukses ya, kalau nggak salah judulnya itu adalah Why Startups Fail. Kenapa startup itu fail? Dan kalau misalkan Why Startups Fail itu berarti kan kenapa juga ada yang sukses kan?
Ya.
Ternyata yang sukses itu bukan punya bisnis model yang bagus, itu ada variabelnya atau tim itu ada variabel. Tapi yang paling penting timing itu 44%.
I agree. Mungkin even startup yang gue bikin kok ternak uang, I think it's timing sih, karena pas banget waktu lagi COVID, wave-nya benar-benar direct wave dari COVID gitu.
Iya.
Momentumnya dapat.
Dan gila bro, gue liat ternak uang ya, TU ya, ternak uang. Jadi itu lu bangun ternak uang startup pertama tahun 2020 juga?
2020 di bulan September.
September, berarti udah 1 tahun lebih ya?
1 tahun, ya 1 tahun.
1 tahun lebih, bareng siapa aja?
Waktu itu bareng partner gue, Ray, sama juga Feli gitu.
Gue udah ketemu dua-duanya. Dan terakhir gue cek itu impressionnya tinggi banget dan di Instagram udah 300k lebih ya follower ya.
300k lebih.
Organik.
Iya organik dan impressionnya gede banget.
Iya. Jadi ini relate banget nih. Jadi dari lo pertama kali masuk ke saham terus tiba-tiba COVID. Semua orang di lockdown di rumah dan akhirnya harus cari alternate investment.
Betul. Karena waktu itu kan gue juga sebenarnya jadi sebelum COVID ini gue tuh punya marketing agency kok. Gue punya marketing agency, tapi waktu itu kliennya tuh udah mulai gak bayar tuh. Jadi income gue tuh turun setengah pas COVID. Jadi gue pikir gue perlu additional income untuk main saham nih. Karena gue tujuan gue cari duit selama ini tuh buat main saham gitu. Jadi that's why gue pikir udah bikin ternak uang aja. That's why kalau misalnya social medianya kan lumayan rapi tuh. Karena background gue actually dari agency gitu.
Oke. Jadi kalau dibilang lo bertiga sama Felicia, Raymond sama lu itu pembagiannya gimana tuh? Pembagian tugasnya?
Nah ini pembagiannya justru ini yang menurut gue enak kok. Karena kalau gue kan gue fokus grow the company gitu. Sales grow dan segala macam branding. Kalau Ray itu fokus di operational sama IT-nya, insight-nya. Kalau Feli itu benar-benar mikir gimana caranya produknya bisa add value untuk orang, karena dia kan orangnya lebih mungkin idealis ya.
Oke.
Okay, okay. Dia biasanya content creator, dia pengen membantu orang sebanyak-banyaknya gitu.
Oke, okay, dan apa sih yang membuat seorang Timothy akhirnya memutuskan untuk bangun Ternak Uang? What is your biggest vision dari Ternak Uang ini?
Karena awalnya gatel aja kok ngeliat financial literacy di Indonesia ini sangat kurang gitu. That's why bikin Ternak Uang, tapi end game-nya tuh mungkin gak edukasi. Mungkin end game-nya itu hal yang lain gitu.
Oke, jadi ada end game-nya, tapi masih rahasia ya?
Masih rahasia. Masih rahasia.
Karena ya gue kenal juga dengan Anderson Ajaib ya. Gitu ya, itu juga ya sesuai dengan namanya ya, Ajaib.
Ajaib
within,
banget.
Within 2 years atau 3 years itu jadi unicorn,
the fastest di Southeast Asia.
Unicorn gitu, jadi ya mungkin masih confidential atau apa, tapi ya. Mungkin gak kira-kira ke arah sana memang?
Oh bukan kesana, bukan sana ya. Tapi tetap ada transaksi, tapi gak kesana. A different kind of approach.
Oke. Terus yang gue kaget ya, ya umur 20, 21 tahun itu ya gue liat di one of your channel gitu ya, itu market cap-nya Ternak Uang gila banget loh.
Lumayan.
Udah apa 100 bio ya? 100 bio ya sebenarnya.
Ya lebih lah.
Lebih ya? Wow. Dan apa sih yang berubah ketika misalkan seorang Timothy yang, lu kan start from zero ya?
Iya, start from zero.
Dari nol dan hustle ya terlepas daripada ada orang yang memang kadang-kadang kan iri ya.
Iya.
Maksudnya mereka punya pendapat masing-masing. Tapi biar bagaimanapun, gue selalu percaya bahwa orang yang mulai dari nol itu adalah orang yang memang dia pasti punya something. Dan itu gak, bukan hoki, bukan kebetulan gitu. Apa sih yang berubah misalkan, apakah gaya hidup lu tetap berubah atau lu tetap sama gitu dengan Timothy yang dulu?
Gaya hidup sih gue rasa gak ada yang berubah kok. Actually kalau orang misalnya bilang gue privilege, gue tuh pernah bilang ke lu waktu itu, gue pengen ikut apa Bung Chandra, I forgot the name.
Oh yes,
business school ya.
Business school ya.
Business school. Tapi waktu itu gue minta nyokap gue dan nggak punya duit gitu buat ikut. Gue pengen banget ikut waktu itu.
Okay.
Tapi sekarang kira bisa podcast soalnya. Jadi ya gimana ya? Kalau misalnya mungkin teman-teman bilang ada masalah privilege dan lain-lain, ya mungkin teman-teman bisa nonton ini udah privilege, udah punya handphone gitu kan. Mereka bisa lakuin sesuatu. Tapi kalau dari lifestyle yang berubah sih nggak ada sih.
Dan tetap ya, ini baru pertama kali gue liat lu gak pakai kaos nih, biasanya
bisa pakai kaos.
Dan apa, yang penting cuan ya?
Yang penting cuan, iya.
Liat di story lu yang penting cuan.
Iya, gitu. Kalau prinsip gue apapun, kayak orang kan banyak yang idealis nih, oke gue suka properti, gue main properti. Kalau gue kok apa aja yang bisa kasih gue cuan, gue mainin dah gitu.
Iya. Karena ya, at the end bukan cuma sekedar ikut-ikutan dan keren-kerenan.
Iya, yang penting ngerti dan ya bisa bawa lu cuan. Karena gini, kayak misalnya even di market sendiri, orang terlalu debatin kayak, oh gue mau pakai technical, fundamental. Market tuh medan perang gitu, even di dunia ini medan perang ya, senjatanya masing-masing lah gitu.
Iya. Nah kalau misalkan, itu kan yang enak itu bro, bagaimana lu udah gak sangat cepat, tapi lu pernah gak at the lowest point gitu, ketika apa yang lu invest itu lagi di wrong timing?
Oke, kalau misalnya lowest point sih, gue rasa sih nggak ada ya kok, sampai yang lowest low banget. Cuman kalau misalnya hilang duit investment tuh udah pernah hilang sih, lumayan gede. Gue hilang mungkin around 3-4 bulan lalu tuh 1,7M dalam waktu 2-3 hari.
Di umur 21 tahun lu hilang 1,7 dalam 3 hari?
Dalam 3 hari, iya. Karena waktu itu gue beli warannya ini, apa namanya, gue boleh sebutin kan gak sih nih?
Ya boleh, nanti tinggal di beep aja atau apa.
Iya.
Tapi ini kan bukan rekomendasi juga.
Iya, gue beli waktu itu BRMS yang bakal dimunya.
Oke.
Okay. Itu gue beli warannya.
Warannya.
Iya, tapi gue masuknya nggak sopan, gue hajar-hajarin papannya, nggak okay. Dikasih keluar apa, okay, terus terus hilang.
Oke. Tapi itu juga jadi satu ini ya, uang sekolah ya.
Uang sekolah, iya. Gue agree, uang sekolah.
Iya. Dan ya kalau misalkan metodenya adalah yang penting cuan gitu, berarti artinya adalah lu open ya sama all investment ya.
Gue open sama all investment.
Iya.
Even recently gue baru coba untuk masuk ke klub IBL gitu.
IBL, oh iya. ada take over satu klub ya?
Iya.
Untuk creating apa, IP
rencananya. Creating IP,
iya. Bahkan ada satu teman gue yang dia memang agak nyeleneh. Uh-huh. Ya, dia agak nyeleneh dan gue pengen coba sih. Tapi ini cuma kayak part of diversifikasi aja. Dia itu lucunya dia investasi di jam.
Oh itu juga, teman gue juga ada kok yang kayak gitu. Dan itu cuannya luar biasa kok.
Nah, salah satu yang paling gila di 2021 adalah yang Patek Philippe, yang Tiffany.
Oh, iya.
Yang Blue Dial itu. Gila. Dia retail price-nya kan cuma 50.000, tapi ya kita mungkin enggak dapat. Anggaplah kita dapat di market 2-3M gitu ya. Terakhir itu harganya dilelang 69 juta dolar.
Iya.
Itu. Iya. Kalau enggak salah ya dalam within month atau within a week gitu.
Iya. Karena ulang tahunnya.
Iya. Jadi dan memang kalau gue lihat memang ini sangat relate banget dengan adanya NFT kan.
Yep.
Kan kalau misalkan luxury watch itu kan dia butuh sertifikat, dan sertifikat itu bisa hilang, bisa rusak gitu kan. Dan untuk bisa punya sertifikasi yang apa aman, yang paling aman adalah blockchain teknologi.
Betul.
Dan itu NFT gitu.
Oke, NFT itu actually really interesting sih kalau bagi gue, karena NFT itu buat sekedar orang mungkin kira itu sekedar gambar JPEG gitu kan, kenapa gue bisa copy. Tapi ada use case di belakangnya yang orang nggak lihat gitu. Kayak misalnya ada satu project NFT yang di mana dia tuh kalau dia janjiin dia akan bikin misalnya film Netflix ke depannya. Kalau film laku, orang bakal bisa dapat kayak dividen gitu yang
okay.
NFT-nya. Jadi NFT itu bukan cuma sekedar kita beli gambar, tapi I think it's a different way of nanti mungkin fundraising kok. Misalnya kayak gue mau butuh fund. Kalau gue mau IPO kan agak susah sebenarnya prosesnya. Mungkin ke depannya
OJK dan lain-lain.
Yes, ya. Orang akan jadi bypass itu semua dengan bikin NFT.
Iya, bisa jadi gitu. Bahkan udah mulai.
Udah begitu, sudah terjadi.
Sudah terjadi.
Gitu.
Oke. Okay. Kalau bro Timothy ngelihat 5 tahun dari sekarang. Oke. Okay. Ya kan? Dan gue suka lihat bro Timothy ini suka film kan?
Yeah,
apa sih ya? Peaky Blinders, kemudian Billions.
Yeah.
Ya kan? Bobby Axelrod.
Bobby Axelrod.
Ada ke arah sana? Mau bikin asset management or something like that?
Ada banget, tapi maybe not... MI itu gak mungkin gue bikin kalau di Noya, MI konvensional, reksadana itu gak mungkin. Karena gue dengar-dengar ini mau dibikin kayak buku 1, 2, 3, 4, jadi kayak bank nanti. Jadi yang KPD sendiri ini aduh ribet, tambah ribet. Tapi kalau misalnya kayak alternative investment yang mungkin gue kelola private fund itu mungkin banget. Jadi yang high net worth individual aja gue gak mau buka gitu.
Iya.
Itu mungkin banget.
Itu salah satu target 5 tahun ke depan?
Itu end game gue pribadi.
Okay.
Gue pengen banget ya bikin kayak ya hedge fund-nya Bobby Axelrod lah gitu. Karena itu basically yang I do sekarang with my own money. Jadi gue treat my money sekarang tuh kayak gue punya fund sendiri. Tapi buat diri gue.
I see. Nah bro, gue pengen bikin podcast ini agak
menarik.
Sedikit different atau menarik.
Oke, boleh. Ada apa nih?
Gue terinspirasi dengan Warren Buffett yang dia betting ya dengan salah satu hedge fund gitu ya. Kalau nggak salah berapa tuh? Bettingnya 10 million atau 1 million?
1 million dari tahun 2007 sampai berapa? 2017 ya? Atau 2005 atau 2015?
10 tahun.
Sama Protege Partners kalau nggak salah hedge fund.
Oke, jadi dia betting barang siapa yang punya gain yang lebih besar. Kalau si Warren Buffett dia invest di index fund ya?
S&P 500 ya?
S&P 500, nah, jadi itu yang ibarat kata lebih aman. Lebih safe, tapi mungkin gainnya kecil ya? Paling maksimum 7% kali setahun ya? Tapi at the end akhirnya dia memenangkan bet-nya itu melawan dengan
Protege Partners.
Hedge fund yang dia mungkin bisa pilih portfolio yang growth ya, yang growth gitu ya. Tapi dalam 10 tahun ternyata ujung-ujungnya si Warren Buffett menang. Nah, gue pengen bikin podcast ini agak interesting. Okay. Supaya orang ngecek terus nih.
Orang ngecek terus.
Supaya ngecek terus retention-nya tinggi videonya. Jadi gue pengen ajak bro Timothy kita masing-masing invest 500 juta.
Oke, boleh.
Ini gameplay-nya.
Gameplay. Okay.
Kita boleh pilih instrumen apapun.
Whatever, aset class
apapun. Okay. Jadi misalkan ada yang mau properti, silakan. Tapi 500 juta agak susah ya properti ya. Crypto atau misalkan NFT.
Oke.
Okay. Terus kemudian saham.
Oke. Okay.
Dan luxury watch masih bisa lah.
Oh, luxury watch masih bisa.
Masih bisa. Nah, jadi gameplay-nya gini.
Okay.
Selama 5 tahun, kita bukan main yang gede-gedean return. Ya, tapi kalau misalkan di antara kita selama 5 tahun, minimum per tahunnya itu bisa 15%. Minimumnya, setahun 15% selama 5
itu
tahun.
Itu CAGR-nya berarti 15%?
CAGR-nya. Okay. Itu tidak ada yang kalah.
Oke. Jadi kalau di atas 15% gak ada kalah. Okay.
Jadi misalkan selama 5 tahun, per tahunnya gue 20%, bro Timothy per tahunnya 25%.
Yeah.
Ya, gak ada yang kalah.
Okay.
Jadi yang kalah itu hanya kalau yang di bawah 15%.
Oke.
Nah, taruhannya berapa? 1 miliar gitu. 5 tahun yang silahkan, inflasi 1 miliar mungkin jadi kecil.
Okay, boleh.
Oke ya?
Boleh. Jadi kita pilihnya bebas nih.
Bebas.
Karena actually, it's really hard kalau misalnya saham nih di stock pick untuk bisa begitu. Karena nobody will know. Kayak misalnya di US Domino Pizza tuh, lebih gede return-nya dibanding Apple kalau dibeli 5 tahun gitu.
Oke.
Okay. Jadi sebenarnya agak susah, tapi ya we'll try.
We'll try.
Kalau Pak Bung apa nih?
Gue plannya gue akan coba di, gue akan invest di jam.
Di jam apa tuh?
We'll see, nanti mungkin ya gue akan lihat dari yang pertama, kalau jam itu juga gue lihat, mesti timing juga penting.
Okay.
Gitu. Kadang-kadang jam itu keangkat sama figur, sama individu, sama momen gitu ya. Kayak misalkan contoh pada saat, ini momen besar ya, Messi dia 20 tahun lebih di Barcelona, terus tiba-tiba dia pindah ke PSG, ya kan, dan waktu dia signing, nah dia pakai apa, jam apa, nah itu okay. Itu biasanya membuat jam itu naik, karena basically sebenarnya kalau lu nonton film Money Heist yang season terakhir, ya gue nggak mau spoiler juga, intinya adalah semua itu tergantung apa yang kita perceive kan, jadi nilai atau value itu tergantung dari apa yang kita perceive gitu, jadi gue akan coba di situ
di jam tangan, oke, 5 tahun ya, 15% CAGR. Ini kalau otak gue sih bilangnya sebenarnya saham BCA sebenarnya otak gue. Yeah. Kalau hati gue Bitcoin sih.
Bitcoin ya. Bitcoin. Ya. Yeah. In the long term ya.
2025 udah pasti sih.
Mudah-mudahan nggak ada yang kalah ya udah.
Udah-udahan.
Oke. Nah ini akan interesting dan teman-teman kita akan coba update lah.
Kita akan coba update.
Okay. Coba update setiap setahun sekali.
Gitu. Oke, boleh.
Oke. Sekarang balik lagi ke ternak uang. Ada plan untuk ini nggak? Misalkan sekarang berarti mau masuk ke series A atau series B gitu atau memang?
Oke, kalau sekarang kan kita masih hitungannya seed lah ya, masih seed funding. Tapi kalau untuk ke series A, I don't think kita akan lakukan dalam waktu yang dekat. Karena kita punya runway yang lumayan panjang dengan seed ini. Because kita profitable kok, kita nggak burning.
Oh, okay.
Jadi uang yang gue dapat tuh maybe untuk ngeburn mungkin untuk grow lebih cepat. Tapi runway gue basically infinite karena kita cash flow
positive. Itu jarang loh bro.
Iya, kita cash flow positif. Jadi kalau ditanya kita butuh duit, enggak juga. Jadi that's why seed ini kayak kita dapat investor yang kita mau yang bisa bantu. Gitu.
Iya. Sekarang tim ada berapa? Kalau di
tim karyawan kita ada mungkin including outsource, kita ada juga tim dari India. Itu 100 sih, ratusan. Wow.
How you manage gitu? Jadi di umur, partner semua juga masih 20-an semua ya bro ya?
Iya, 20. Mereka lebih tua, 27 sama 26.
Oke. Jadi ya... jarang tuh, biasa kalau startup kan 99% itu rata-rata mereka kejarnya di growth sehingga akhirnya negatif explode, tapi di sini profit ya.
Ini profit.
Oke. Nah, satu hal yang menarik ini juga mungkin jadi closing session kita. Gua ngelihat bahwa ada orang yang memang dia kaya dari saham, ya kan? Tapi ada juga orang-orang yang memang dia pada akhirnya dia create saham dia sendiri. Jadi dia red issue saham dia sendiri, dia going public. Yep. Ada enggak goal atau misalkan visinya dari Bro Timothy yang memang okay, gue plan tahun kesekian gitu ternak gue akan IPO atau akan gue public?
Kalau IPO sih sebenarnya gue jujur aja pribadi, personally gue nggak aim kesana karena gue udah ada another exit in mind lah.
Oke.
Jadi gue nggak akan.
Jadi exit strategi IPO kan cuma salah satu.
Salah satunya ya. ada banyak banget. Tapi IPO I don't think is the one. Tapi kita, I don't know, maybe pikiran gue sekarang berbeda dengan pikiran gue mungkin 3 tahun lagi. Tapi gue agree kok, mungkin orang kaya tuh banyak yang juga memang bikin saham mereka sendiri. Gue juga lihat dua tipe itu, tapi yang bikin saham ini sendiri tuh lebih susah sebenarnya. Kayak kalau misalnya yang main saham doang, I know some guy yang turn uang tuh kayak dari 100 juta sampai 300 M tuh ada. I know. Wow. Kayak dalam waktu mungkin 9-10 tahun. Tapi kalau misalnya bikin saham kan banyak banget yang gagal. Secara statistik, bisnis yang tahan 5 tahun, even misalnya ternak uang gitu.
Yeah.
Atau Finvolk untuk tahan 5 tahun, it's kind of hard. Karena sekarang dengan ada metaverse dan lain-lain, kita harus cepat banget adaptasinya.
Betul.
Jadi ya mungkin sedikit lebih susah sih untuk kita create our own shares gitu.
Yeah. Oke, jadi udah punya satu exit strategy, exit plan.
Udah ada.
Terakhir bro, kira-kira kalau misalkan ada yang denger ini umur 20-an gitu. Dan mereka pengen kaya dari saham. Oke. Okay. Boleh kasih sedikit advice bro.
Ini sebenarnya gini. Orang tuh ada yang memang bisa dapat duitnya dari saham. Tapi gue gak pernah dorong orang harus di saham. Kalau orang invest harus lalu, reksadana segala macam itu harus, kewajiban. Tapi apakah harus jago di saham, gue gak bilang gitu kok. Karena ada orang memang lebih jago untuk muterin uangnya di bisnis.
Yeah.
Ada yang lebih jago muterin uangnya di properti. Yeah. Ya itu tergantung masing-masing. Tapi kalau untuk di saham spesifik, jangan fokus kayak kepada ininya kok. Kepada returnnya. Karena anak muda kayak, gue pengen return gede itu. Jangan. Tapi fokus kepada tingkatin skill kita sebagai investor.
Yeah.
Karena return tuh di Indonesia kita emerging market gampang carinya. Return tuh gampang. Yang susah tuh cari skillnya.
Yeah.
Jadi dan, tingkatin skill sih.
Dan konsisten.
Konsisten tuh susah banget. Karena banyak yang angin-anginan.
Yeah.
Gue mau jago di saham cuma 3 bulan keluar. 6 bulan loss keluar. Gitu. Yeah, konsisten sih.
Yeah. Wah thank you nih Bro Timothy. Kita
thank you kok.
Singkat tapi padat. Semoga teman-teman mendapatkan manfaat. I'll see you in the next episode.
Bye-bye.